እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ማሊ ኣዜናኹም ብናይ ክቡር ኣምባሳደር ግርማስ መሮም ዘስማዕኩም ንዓረፍቲ ተሰማዓና ሓዘን ንክንገልፅ ኢና። ክቡር ኣምባሳደር ግርማስ መሮም ከምቶም ካልኦት ኤርትራውያን ኣሕዋትና ምእንቲ ሃገር ዝሓለፉን ታሪክ ጌርካ ምሕላፍ ሓላል ነገር እዩ። ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ፣ ንመንግስቲ ኤርትራ፣ ንክብርቲ በዓልቲ ቤቱን ፅንዓት ሃብኩም ብል ፋሲል ሃይለማርያም ተስፋ ሚካኤል ቨርጂኒያ።
ግርማስ መሮም ሓሊፍካ ዶ ግርማ ሃገሩ ጅግናሞ መዓስ ይነብር ሰዓብቲ ዝፈጥር ኣርክቦም በል ሰማዕታት እግዚኣብሄር ወስድ እግዚኣብሄር ይፈጥር። ግርማ ኣስበሮም ተዛሪቡ ምስተባህለ ኩሉ ይጎይ ክሰምዕ እንታይ ከም ዝበለ ምእንቲ ዘሓላል መሬት እንታይ ዘይገበረ በልቅሰን ተዓዊት ካልኢኻ ኩሉ ዑረ ተበቲኑ ከም ዘይነበረ ፅንዓት ይሃብኩም ቤተሰብ፣ ፅንዓት ይሃበና ሓፋሽ ህዝቢ ኤርትራ። ኤልያስ ለንደን።
ድምፂ ኣሜሪካ ብዛዕባ መስዋእቲ ክቡር ኣምባሳደር ግርማ ኣስመሮም ሰሚዕና እሞ ከቢድ ሓዘን ትሰሚዕና። ንስድራ ቤቱ ከዓ ፅንዓት ይሃብኩም። ንህዝብን መንግስትን ኤርትራ ከዓ ዓበ ክሳራ እዩ። ተወልደ መርከ ካብ ኣውስትራልያ።
ቪኦኤ ሬድዮ ኣሜሪካ ናብ ኦሮሞ ዘጋጠመ ሓደጋ ዓብዪ በዓል ዝነበረሉ ኩሎም ህዝቢ ኦሮሞን ፅንዓት ይሃብኩም ይብል እንትኾነ ህዝቢ ኦሮሞ ባዕሉ ክልብምን ህዝቢ ኦሮሞ ክፈልጥ ኣለዎ። ኣንቱም ተቃወምቲ ንኢትዮጵያ ህዝበይ ተባድዕዎ ቅድሚ ሕጀ ጎንደር ኣባድዕኹምዎ ተጋር ተባሪሮም እዮም በጃኻትኩም ይ ተባድዕዎ ኣታክልቲ ተክለ ማርያም ከኣውስትራልያ
ከመይ ተቐኒዩ 23 ኣሕዋት ታይ ሓይሽ ብዝብለ ቅሪቡ ነይሩ። እዚ ሓይሽ ንሽም ኣይኮነን ዘምፅዎ ወያነ ሂወደቅ ኣካይዱ ወይ ድማ ነየ ዓንቀጡ ዘይንርኢ የራስን እድል በራሴ መስክን እስከ መገንጠል ዝብል ፕሮግራሙ ዘቐመጠ እዩ። ቅድሚ 5 ዓመት ምሓራይ ተባሂሉ ክፈናቀል ከሎ ኣይንዝክር እንዲና ቅድሚ 2 ዓመት 3 ዓመት ኣስላም ክላዓዕል ከሎ ወይ ድማ ነየ ንኦሮሞ ክላዓዕል ከሎ ይንዝክር እንዲና ቀፅል ሒዞ ዝቀረባ እውን ወልቃይት ናበ እያን ምሓራይ ደን ስጋዋይ ዝብል መንላዓዒልዎ ሕዚ እውን ናይ ኦሮሞ ክርእን ከለና ኩሉ እዚ ኩሉ ነቲ ካብ መጀመርያ ሰዙ ዓንቀርን ፅንሕንፃፅን ዝቐመጦ የራስን እድል በራሴ መወሰን ዝብል ፕሮግራሙ ዕላሙኡ ኩሉ ዘሎ ወያ
ኣነ ከተሓላልፎ ዝደለኩ ነገር ብኢትዮ ጅቡቲ መንገዲ ባቡር ተሰርሐ ንቕያዕ ናይ ክልቲኡ ሃገር ዘተባብዕን ፅቡቅ ልምዓትን እዩ እሞ ነዚታት ብኦ ዘቀላዕኹምሞ ብጣዕሚ ደስ ኢሉኒ። ከምኡ እውን ብኬንያ ብዙሕ ተሰርሐ ስራዕትታት ኣሎ። እዚው ነብዚ ቀረባ መዓልቲ ከም ዝዛዘም ኣይትጠራጠሩ። ኣባይ እውን ክድገም እዩ። ገና ቀጻሊ እዩ። የቀኒለ ወደ ብርሃ ናብ ኣሜሪካ
ቴሌፎንኩም ጠቕላላ ዓዚምና ቁፅሪ ድኹም ቀይርኩም ዋላ እንታይ እዩ ኣይተረዳእንን ዓዚምናዩ ብኢንተርነት እደ ኮይኑ ብቴሌፎን ምድዋል ዓብዩ ዘሎ ሞ እዚኣን ክነብረት ኣርአ ዝረኽ መዓልቲ እዩ።
ንኩሎም ሃብቲ ርእቶ ዜና ንምስግነኩም። ካልኦትን ርእቶኩም ዝኣክልና ቅፅ ስልክና 2222592942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 ኢሜል ክፅሕፍዘለኩም ድማ ሆርን ኣት ቪኦኤኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ፅሓፉ ከነቅርበልኩም ኢና። ናይ ዕለታዊ ፈነወና ብቴሌፎን ክሰምዑኒ እትደልዩ ቁፅሪ ስልክና ቁፅሪ ስልክና 641552505 ወይ ድማ 44330012266 እዩ። ተቐዳሚቲ ቁፅሪ ክደግመልኩም 641552505 እያ። ግን ቅድሚ ሎሚ ብ641552505 ብምድዋል ትጥቀሙ ዝነበርኩም ገለ ሰማዕትና ብፍላይ ድማ ተጠቀምቲ ቲ ሞቢል ኣፀጋሚ ኮይኑኩም ከም ዘሎ ፈሊጥና ኣለና። ኣማራፂ ቁፅሩ ክንበኩም ኢና 605477996006 ክደግመልኩም 605477906 ክጥቀሙ ንተሓሳስበኩም። እዚ ቁፅሪ እዚ ኣብ ዓንዲ ኢንተርኔትና እውን ተለጢፉሎ ኣብኡን ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም። ብተወሳኺ ናብ ዌብሳይትና ወይ ከዓ መርበብ ሓበሬታና ክትኣትዉ እንተደሊኹም ኣድራሻና ትግርኛ ዳት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም እዩ። ኣብኡ ኣቲኹም እውን ክትከታተሉና ትኽእሉ ኢኹም።